Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum innanríkisráðherra kærlega fyrir þessa ræðu. Hann fór hér yfir ferilinn, tímalínuna í þessu máli öllu saman og gerði það mjög vel. Allt frá því að þingsályktunartillagan var samþykkt hér á sumardögum 2008 og þar til dagsins í dag, hvernig ferill málsins hefur verið. Hann kom víða við, jafnframt og í lokin fór að tala hér um vegagerð ríkisins og sameiningu í farsýslunni, ég ætla nú að geyma þá umræðu þar til það mál kemur hér á dagskrá vegna þess að það er mjög umdeilt, en ætla að einbeita mér eftir máli sem er hér á dagskrá. Nú telur ráðherrann að það séu breyttar forsendur fyrir þessu verkefni vegna þess að nú hefur ríkisstjórnin kynnt framtíðar verkefni næstu ára. Má segja að hérna, þó að ríkisstjórnin kynni framtíðarsýn þá er það kannski ekki bindandi fyrir nýja ríkisstjórn því það styttist mjög kosningar. En hann telur að röðunin hafi sem sagt orðið á annan hátt vegna þess að þannig eru komnar stórframkvæmdir inn á áætlun sem á að taka fram fyrir og annað vegna til dæmi sem á fjármagna með nýju veiði leifagjald og annað. Í ljósi þessa, hvers vegna beitir hæstvirtur innanríkis ráðherra sér þá ekki fyrir því að þessi framkvæmd sem við ræðum hér, Vaðlaheiðargöng, fari inn í vegaáætlun, samgönguáætlun, ætlaði ég að segja, eins og háttvirtur formaður umhverfis- og samgöngunefndar Guðfríður Lilja Grettisdóttir lagði til hér í morgun. Það plagg er alltaf í skoðun. Og þó að þetta hafi komið fram hér sem hugmynd í aðdraganda hrunsins og samþykkt þingsályktuna til að það er að þetta fari í þessa framkvæmdir, hvers vegna er alltaf litið á það sem ykkur að heilaga staðrin sem ekki er breytanleg? Og er ekki skynsalegast að ræða þetta saman, ráð fyrir að fóra aðeins yfir það, er ekki sko tímabært bara að taka það skref?
Svara landsværi, hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.